Star FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن مالين وراكسن دهور وراكسن ديكسي القضو بضان وركا دهوري دنكوها ينو حا مركاسي كميدا سنة تركا ناروغ وكفا العديي هذا الوچيدي مدحويناها دلكا برسب كوحيقين كيشادو وكسوهر جيستي دوود بحي معارض كوكوهن جوين سوماليين وحد مغلي دونتان دوود بحيو لوغا سوهر جيدو هشيسكي سوماليان يتوبيا ومانتي مقديشو كدعي kulan waan dhuhur wanaagsan markii la dhigistaal waa dhuhurnimo 4 taariikhdu waa 3da bisha koobaad ee Janaayo sanadka 2023 ka qodobada maqashayn iyo kooynta ka sii faafsan buu ku soo dhawaad senatorka ismaamulka Narok Ladema Olakina iyo madaxweynaha dalka William Ruto ku dhaliilay hadal uu dhawaan jeediyay hoggaamiyaha dalka ayaa markaas sheegay in waaxda garsoorka ay adeegsanayaan shakhsiyaad carqaladeyn iyo dhaqan gelinta qorshaha horumarineed ee dawladda senatorka ayaa madaxweynaha ku booriyay inuu joojiyo weerarada dhanka afka ee uu ku qaaday waaxda cadaaladda oo markaas uu hoggaansamo amarada maxkamadda kasoo baxo oo lakiina ayaa sheegay in Kenya ay tahay dal lagu maamulo sharci sida uu geedneysan jirin cid sharciiga ka sareysa senatorka ayaa sheegay in sida ku xusan qaybta shanaad ee farqada 226 iyo 6 ee dastuurka dalka masuul kasto si shakhsi ah lagu xisaabtamayo dafirada amarada maxkamadaha waxa sidoo kale hadalkii madaxweynaha ka falceliyay qareen lagu magacaabo Muguna ayaa qoraal ku sheegay in inkastoo madaxweynuhu ku waafaqsan yahay in masuq masuq uu ka dhex jiray waaxyaha kala duwan haddana uu kula talinayo inuu nan cabsi gelin ee holwadeenada waaxda garsoorka ee dalka qareenka ayaa soo jeediyay in talaabo sharciyeed laga qaado garsoorihii aanan ilaalin habdhaqanka dastuuriga ah ee markaas laga doonay kuxigeenka barasabka ismaamulka Kichiado Martina Mshisho ayaa markaas ka soo horjeestay arrin uu dhawaan sheegay madaxa garabka mucaaradka ee dalka Azimio Raila Odinga oo hayd in hadii dawladdu aanan ka laaban adeegsiga xeerka maaliyadda ee sanadkii hore inay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyada waxa uu hoosta ka riiqay in mudaharaad la sameeyo oo aan waxba soo kordhinayn waxa uu siyaasiinta isbahaysiga Azimio ugu baaqay in dawladda kala hadlaan tabashooyinka ay qabaan siyaasigan ayaa sheegay in dibadbaxyada sanadkii hore ee mucaaradku aanay waxba ka bedelin xaaladii dhaqaale balse ay horseedeen dhimashooyin iyo burbur hanti
wa maandamano, mwito wa kwenda mabarabara, mwito wa kuharibu mali, kupitia furugu, mimi nakataana nayo kabisa, ninasema tuseme ni njia gani, tutaweza kumsaidia rais, kama viongozi tushikane, tuweze kuimarisha uchumi wa nchi yetu ambao umedorora lakini sio kwa barabara ya maandamano.
Isla wararka Kenya ayaan dhigistaal wada ku guda jiraa oo aad dhigisanaysan waxa saadaasha hawada ee dalka ayaa Kenyaanka ku boorisay inay aad uga taxadaraan halista caafimaad ee ka dhalan karta heerkulka sareeya la filayo bishan gudaheed waxda ayaa hoosta ka riiqday inay suuragal tahay in qofku uu dareemo madax xanuun daal iyo waxyaabo la mid ah dadweynaha ayaa lagu la taliyay inay biyo badan cabaan oo ay galinka dambe xilliyada ay qorraxda aad u kulushahay iska ilaaliyaan in ay ku shaqeeyaan meelaha furan maamulka duulimaadyada rayidka ayaa sheegay in ajaanibta doonay inay Kenya imaadaan looga baahan yahay dalku gal inkastoo madaxweynaha dalka William Ruto oo hore u sheeciyay in arrinka meesha laga saari doono bilaawgii sanadkan haddana tan ayaana wali si rasmi ah u dhaqan gelin maamulka ayaa bayaan ku sheegay in xaaladda ay sidii hore ahaan doonto ilaa iyo inta laga faahfaahinayo isbeddelada dawladda shaacisay in lagu sameeyo hanaankan sixinta safaaradaha elektaroniga ah ee ETA maamulka ayaa sheegay in nidaamkan oo wali gacanta lagu hayo uu fududeyn doono in xilli hore la aqoonsado dadka Kenya oo safarayo hase yeeshee aynan cadeyn xilliga ay diyaar noqon doono hanaanka ETA inka badan 18 qoys oo ku jira xarako taala deegaanka Budulange ismaamulka Busia ayaa dawladda sare iyo mid ismaamulka ba ku eedeeyay inay u muuqato inay iska hilmaamtay barakacyaashii dadadkii 4 sano ka hor aanan wax daryeel la siin gudoomiyaha barakacyaasha ayaa sheegay inaan jirin barnaamij dadkan loogu talagalay oo halkaas laga fulinayo waxa inta ku daray in caruurta ay waxbarashada ka haraan maadaama aynan lahayn awood dhaqaale oo ayaga dadka ay uga bixiyaan tacliinta Wanjala ayaa gudoomiyaha ismaamulka ee Busia iyo madaxweynaha dalka William Ruto ugu baaqay inay qorshe u dejiyaan barakacyaasha dadkii Budalangi ee 4 sano ka hor.
Tunakaa tunashangaa miaka minne tukiwa kambini na bado hakuna kitu serikali inafanya, hakuna hata programu yoyote wako nayo. So hilo jambo linafanya sisi kama wahanga tunahuzunika na pia tunashangaa sana, kwa sababu tunahisi ya kwamba watu wetu ama serikali yetu imetuacha, haina haja na sisi. So hilo linafanya wahanga wanahangaika sana, na tunasema waende shule kwa sababu venye tumesema mapato, uchumi umekuwa kali, mapato hayako, na hakuna mtu ambaye yako tayari kusimama na sisi na kutusaidia ikiwemo serikali. So hilo linafanya hatuna matumaini ya kupeleka watoto wetu shuleni, na hiyo inafanya pengine ndoto zao za maisha kukatika. Rais Ruto na governor wetu Otuoma, ombi letu ni kwamba yes, mnaweza kuwa na shughuli zenu, mnaweza kuwa mnajifanya hamuoni, lakini hawa ni wanadamu ambao pia wanahitaji tu maisha kama nyinyi, na mtafute mahali katika roho zenu ya utu ya kwamba kuna watu wanahangaika na wanahitaji msaada.
Dowladda dhexe ayaa bixisay 2.5 bilyan oo shilin oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan qaybaha bulshada ee dhibaatooyinka u nugul ee iska diwaan geliyay barnaamijka wadsiinta ee Inua Jamii. Sidoo kale waxay dowladdu soo saartay 5.9 bilyan oo shilin oo loo adeegsan doono wanaajinta naafada iyo aqoonta dhanka caafimaadka ee bulshada. Waxa arrinkan xaqiijisay wasiirada wasaaradda shaqaalaha iyo badbaadinta bulshada Florence Pore. Waxay intaa ku dirtay in lacagahan lagu wareejin doono akoonada bangiyada inka badan 500,000 oo qof oo diwaan gashan. Wasiirada ayaa hoosta ka reeqday in qof kasta oo dadkani ka mid ah uu heli doono 2,000 oo shilin oo ay dawladda ugu talagashay bishii December ee sanadkii inaga tagay. Madaxa isbahaysiga mucaaradka ah ee dalka Raila Odinga ayaa dawladda ugu baaqay inay xaqiijiso in xubnaha qoomiyadaha kala duwan ee waddanka ku nool ay fursad siman u helaan shaqooyinka dawladeed. Xilligii ku sugnaa ismaamulka Mombasa iyo Mr. Odinga walaac ka muujiyay in maamulka talada hayo uu u muuqdo inuu iska hilmaamay deegaanada qaar marka la eego shaqaalaysiinta. Waxaa madaxweynaha dalka William Ruto ku eedeeyay inuu sameynayo ay xasho. Raila Odinga ayaa carabka ku adkeeyay inay qasab tahay in magacaabida saraakiisha kala duwan ee dawladda lagu saleeyo naanta dhanka goboleed. Mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka bariga ee Mpakasi ee ismaamulka Nairobi, Papua Wino, ayaa dowladda sare ugu baaqay inay si degdeg ah u bixiso lacagaha santuuqa horumarinta deegaanada ee CDF-ta. Waxa uu sheegay in waalidiinta ay u baahan yihiin inay taageero dhaqaale la siiyo si ay caruurtooda u geeyaan dugsiyada sare. Wino ayaa tilmaamay in dowladda laga doonayo inay tixgeliso culaysyada nololeed ee haatan wajahayaan waalidiinta. Xildhibaanka ayaa intaa ku dareen haddii aan lacagaha CDF-ta la soo saarin, in arday badan aanay fursad u heli doonin inay ku biiraan dugsiyada sare ee dalka. Gudoomiyaha ismaamulka Kwale Fatuma Maxamed Achani iyo ku xigeenkeeda ayaa markaasi daafuray barnaamijka waxbarashada looga bixinayo 3,000 arday oo dhigta dugsiga sare ee dowlad deegaankaasi. Waxa deeqdani ku bixayso 100 milyan oo shilin, balse ku xigeenka Kwale ayaa dhanka kale sheegay inay dhawaan daafuri doonaan deeq loogu talagalay ardayda ku biiray fasalka koowaad ee dugsiyada sare ee dalka.
Yule mzazi ana sacrifice mambo mengi kwa niaba yako uje uje ubadilishe ile jamii. Pana wengine pengine nyinyi ni first bonds, ama kuna wengine pia wako huko chini, msome msaidie na wale wengine, ndivyo ama si? Lakini leo umeenda national school, warudi nyumbani na D.
Baada ya wiki mbili tunarudi hapa kutoa cheki za form 1s wale ambao wanaenda kidato cha kwanza.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Dowladaha Khadar iyo sidoo kale Masar ayaa u muuqda kuwa taageero u muujinaya midnimada iyo sidoo kale xasiloonida Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fitaax Al-Sisi ayaa markale xaqiijiyay mowqifka adag ee Masar ay ku garab taagan tahay Soomaaliya ayna taageerayso amnigeeda iyo xasiloonideeda. Madaxweyne Al-Sisi ayaa hadalkani sheegay dabcan ka sheegay mar uu talaadadii xalay hay'adda qadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Masar iyo weliba madaxtooyada Soomaaliya, labada hoggaamiye waxay ka wada hadleen sidii kor loogu qaaday lahaa xiriirka laba geesoodka iyo horumarinta iskaashiga isku dubidda dhinacyada kala duwan ee labada dal. Waxa ay markaasi isdhaafsadeen aragtiyo ku saabsan xaaladii ugu dambeeyay ee gobolka, sida lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay labada madaxtooye ee labada dal. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qadka telefoonka kula hadlay amiirka dalka Qatar Amiim Tamiim bin Xamaad, oo ay ka wada hadleen xaaladda gobolka iyo arrimaha hortiminta u leh labada dal. Labada hogaamiye ayaa dul istaagay xiriirka laba geesoodka iyo fursadaha lagu sii horumarin karo si loo xoojiyo iskaashiga dhow ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Qatar. Soomaaliya ayaa shalay ku boorisay golaha ammaanka iyo weliba golaha midowga Afrika inay shir degdeg ah ka yeeshaan ficilada Itoobiya, ayna taageeraan Soomaaliya si ay u difaacdo madax banaanideeda dhuleed ah, ayna ku cadaadiyeen Itoobiya inay dib uga laabato dabcan saxiixa dabcan heshiiska ay la gashay dhankeeda eerahdii amaba ay la gashay xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Isla arrimahaasi, magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ee Soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay maanta dibadbax ballaaran oo soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir, kaasi oo looga soo horjeeda heshiiska badda ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Boqolaal dadweyne oo ku nool caasimadda ah oo iskaga yimid degmooyinka gobolka ayaa ka qayb galay dibadbaxa, kuwaas oo iskugu tagay fagaaraha daljirka Dahsoon iyo garoonka horey loo oran jiray Koonis, laakiin haatan lagu magacaabo Injineer Yariiso. Sidoo kale waxaa goobta tagay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaas oo ay ka qayb ahaayeen xildhibaano iyo wasiiro. Dibadbaxan oo kusoo aaday xilli xasaasi ayaa waxaa lagu muujinayay sida shacabka Muqdisho uga xun yihiin heshiiskii lagu gaaray Addis Ababa ee u dhexeeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Abi Axmed, sida warbaahinta uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo.
aad iyo aad ayaan shacabka gobolka Banaadir ugu mahad celinayaa sida mar kasta ay dhexdhexaadka ugu yihiin danaha dadka Soomaaliyeed iyo wax kasta oo dadka Soomaaliyeed dhibaya, sida ay mar kasta iyada oo maaragtay ay doorkooda koowaad qaadanayaan ay uga dhiidhiyaan. Marka waa ku faraxsannahay maaragtay isku soo baxooda. Hadda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay guul inuu noogu dhammeeyo, waxaana ka soo horjeednaa muujina doonnaa heshiiskii ka dhacay Addis Ababa. Xaqiiqatan waa sax, ardadii Soomaaliyeed lama fasixin, iskuulaadka ma fasaxna maanta. Xaqiiqatan waa qayb ka mid a iskuulaadkii, weliba kuwii ku yaallay maaragtay degmooyinkan hadda garoonkan u dhow, kuwii ku yaallay ayaa iskuulaadka ku yaalla ayaa la soo bixiyey. Ardadii Soomaaliyeed oo dhan haddii la soo bixi lahaa ilaa iyo madaxtooye aad buuxsami lahayd iyo inta ka dhexle, waad dareemi kartaa oo ardadu dee markasta waxay muhiim u yihiin dalka, ayay muhiim u yihiin. Haddii mar aad aragtay inay ardadii soo baxeen, macnaheeda waa meeshii ugu dambeeyda dadka nuxurkoodiiyaa soo baxay. Marka hadda waxay muujinayaan dareenkooda, cabirayaan dhacdadaasay muujinayaan sida ay uga xun yihiin, siday uga soo horjeedaan, waxayna maaragtay ku garab taagan yihiin madaxdooda qaranka, ayay ku garab taagan yihiin go'aamadii iyo hadalladii shalay ka soo baxday madaxda qaranka, ayay taageero u yihiin xoojayaana, waxayna ka soo horjeedaan wixii maaragtay Addis Ababa ka dhacay. Guud ahaanna dadka Soomaaliyeed, kuwa Hargeysa iyo Burca iyo Boorama kuwa degan, ayaad arkaydeen shalay falcelinta ay ka suubiyeen. Ma filayo cunsur Soomaaliyeed meel kasta uu joogo oo ogol dhulkiisa ama biriga ha ahaado ama badda ha ahaado ama cirka ha ahaado qof Soomaaliya meeshuu rababa ha joogin. Anigu dee hadda qof siyaasiyo markaas dan gooniyaho asagu markaas uu wata leh kama hadlin, laakiin siyaasigu sidiisa waa inuu ogaadaa waxa uu matalo oo meesha uu u jooga waa shacabka. Waa shacabku waxay rabaan ayaa uu ku hogaami karaa, waxayse shacabku rabin kuma hogaami karo. Marka annaga arrintaasan ka soo horjeednaa, waana diidannahay sanadyadii u dambeeyey, ilaa 10 sano u dambeeyey, xasilooni siyaasadeed ayaa la dareemayay Itoobiya iyo Soomaaliya inay ka dhex jirto. Marka waa ka xumahay kalalaase maaragtay arrimahaas ku saabsan hadda inay bilowdaan ama la abuuro. Marka waxaan rajaynaynaa inay iyaduna iska dhammaan doonto hadduu Ilaahay yiraahdo. Caalamkana waa arkayda xala midowga Yurub oo kale dhammaantood warbixinay soo saareen 23-ka dowladeed leeyihiin, waa inay ixtiraamtiin qawaaniinta caalamiga iyo shuruucda iyo darisnimada, waa inay ixtiraamtiin. Marka annaguna sidaasaan leenahay xaqiiqatan, darisnimada ixtiraama.
dhankiisa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo ka hadlayay dibadbaxa maanta ka dhacay Muqdisho ayaa wuxuu sheegay inay markaasi dibadbaxaasi uu jawaab u yahay tallaabadii tallaabadii uu ku sheegay inaydan habooneyn ay markaasi heshiis ku wada gaareen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
heshiiskaasi waa mid hor dhaca marka ugu horeysa waa mid u dan ah Soomaaliland
weyna Soomaaliyeed caasimadda magaalada Muqdisho ku nool iyo dhalinyaro iyo ardadaba waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa ardada iskuulaadkooda ka soo tagay ayagoo difaacanaya dalkooda jiritaankiisa ayagoo dareysan inugu soo xadgudbay dalkoodii ayagoo dareysan inugu xadgudbay midnimadoodii ayagoo dareysan in la bililiqaysanayo dhulkoodii qayb ka mid ah ayagoo diidan ayay yimaadeen halkan ra-iisul wasiir iyo wasiirka dowladda waa uga mahadcelinayaa dadaalka dheer ay sameeyeen dadkani saakay sideedii subaxnimo ayay isu soo baxeen ay socod soo bilaabeen waxay ku tusee taasi dareenka soomaalinimada ah iyo wadaniyadda ayay ku tusee waxaan leenahay waa gobol sii dhacaayo waxaan leenahay muuse biixi waqtigaagii waa dhammaaday da ahaan iyo maamul ahaanba jiilalka soomaaliyeed ee soo konaayo biyahooda ha iibgaysanin ayaan leenahay madaxweyne muuse biixi intaas ayaan u sheegaynaa abiy axmed waxaan leenahay soomaaliya oo mid ah oo nabad ah ayaan kuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa samayno mana ka aqbalayno Soomaaliya way ka gudubtay markii la gacma gacmay jiray idan gacma gacmaysigeeda aqbalayna ma jiriyo waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa dareenkii wadaniyadeed ee walaalahayna reer Soomaaliland ay ka qaateen ilaa iyo shalay markay maqleen ilaahdeen hore ay taagnaayeen bulshada hortooda ayuu ka balcelinaayo diidan waxa uu ku kacay muuse biixi dadku waxay kaa sugayeen doorasho waxay kaa sugayeen inaad fursadda aad iibto kaama sugaynin inaad baddoodii iibsato 20 kilometer waa dhul intee la'eg markaad leedahay waa liista aad leedahay adiga ma ahuba hadhow inaad ka qaadi kara mar haddaad soo geliso arrinkaasi Soomaaliya meel kastay joogto dibad iyo gudaba way ka dhiidhiyeen waxaana leenahay ma ogolin badda Soomaaliya iyo biyaha Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya in meel laga soo galo ma ogolin dhiiggaynaan hurayna naftaynaan hurayna maalkaynaan hurayna waqtigaynaan hurayna waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa ayaantii oo badda Soomaaliya la isku haystay siday uga dhiidhiyeen walaalahayna reer Waqooyi maanta waxaa waajib nagu ah inaan ka dhiidhino in lagu cad gudbo baddii berbera ma saylac meeshay doontaa noqotee midaan ogolnaha ma jirto meeshay doontaa noqoto waa maasantii taas ku soo baxdeen oo dareenkiina u muujiseenna wayn kaaga mahadcelinaynaa
si kastaba ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa faafayn ka bixiyay isafgaradka ah ay Soomaaliland la siixatay Ethiopia isafgaradkan ayay horey wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland dabcan war ay warsaxafadeed soo saartay ku sheegtay sidoo kalena wasiirka oo warramay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa markaas sheegay in Soomaaliland Ethiopia ka kireynayso marin badeed 20 km oo markaas ay deganaan doonaan muddo 10 sano ah taasi beddelkeen ay Soomaaliland kaga bedelatay Ethiopia in ay si rasmi ah Soomaaliland uga qoonsato in ay tahay dalka madax banaan Soomaaliya inteeda kale
shiiskaas waa mid hordhaca marka ugu horeysa waa mid u dana Soomaaliland Ethiopiana u dana Ethiopia badbeer raadinaysa weligeed ciidamadeeda geyso annaguna waxaan raadinaynaa aqoonsi marka shiiskaa waxa ugu horeeyay ugu muhiimsan oo madaxweynaha sad maqasheen Soomaaliland uu ku cadeeyay madaxweyne wala oo Soomaaliland ummadiisa iyo dalkiisa ayuu u danaynayaa marka aqoonsi buu raadinayaa marka madaxweynuhu muu gelin wax heshiisa ilaa loogu ballan qaaday in Ethiopia oo dal 2000 sanadood jiray oo aqoonsan doono Soomaaliland marka heshiiska hor u dhacay oo laga sii shiri doono muhiimadda ugu weyn waxa weeye annaga waxay noo tahay dhaqaale ahaan 19% in marsada berbera la isticmaalo Ethiopia Soomaashay soo mariso in Transkei soo mariso wax kale noo faa'iido tahay annaga in dalkayaga oo dhowr iyo 30 sano raadinayay aqoonsi inaanu helo dowlad saa u taal weyn oo cimri weyn inaanu ka helo aqoonsi haddii aanaan aqoonsi helinna wax ka suurta galaya heshiiskaasi ma jiro. Waa kiro mahabad la siinayo iyo xanaasama waliis wax kabaya dhaqaalaha Soomaaliland. Iyagu waxay nagaga codsadeen 99 sano, laakiin madaxweynaha iyagu uu ka diiday wuxuu yidhi 100 sano keliya ku asalaysan yihiin. Wala wax ka bilaabmi doonaa marka aanu dhamayno detailska MOU-gaas aan Soomaaliland ka dhamayno, faahfaahinta aanu ka dhamayno Soomaaliland. Itoobiya waxay doonaysaa 30 kilomitir madaxweynuhu ka diiday 20 buuwi. Waa meel ka mid a badda Soomaaliland weli maaha meel la xaqiijiyey halkay noqon doonto. Waa halkay Soomaaliland u garato. Wallahi hadda kolle waa MOU weeyaan ma ogtay. Imaka waan dhamaynay shirarkii aan online Itoobiya. Waxaa dhici doona markaa in agreementy kale heshiisyo kale ay ka dambeeyaan baarlamaan baanu leenahay, kursi baanu leenahay, shicib baanu leenahay, dad dimuqraati aanu nahay ma ogtay. Guulahan aanu soo gaarnay marka siyaasi ahaan iyo diplomatically waxay la soo hadlayay dowladda Norway, waxay la soo hadlayay dowladda Maraykanka, waxaa soo hadlayay dowladda Ingiriiska. Waxay adduunyada tustay inaanu xor u nahay inaanu baddayada maamulno iyo dhulkayaga maamulno oo aanay shuqul ku lahayn Soomaaliya.
Soomaaliland ay xor u tahay heshiisyada ay la gelayso dowladaha caalamka, sidaa darteedna aynan Soomaaliya waxba ka bedeli karin heshiiskii ay la galeen Itoobiya.
Xaliyaa waxay ka qaban karaan heshiisyadanu adduunyada la galo ma jirto haba yaraatee. Waxaanu ka yeelaynaana ma jirto. Soomaaliland 1960 bay noqotay xor, 1991 way ku dagaalantay in xornimada looga soo dagaalamaba Itoobiya ahay. Markaa xiriir aad u weyn baa naga dhexeeya anaga Itoobiya hadday noqoto jaarnimada. Waxaliyaa waxay Soomaaliya awood u leedahay inay ka hortagto heshiisyada ma jiro. Way hadli karaan, laakiin wax aanu ka yeelaynaa ma jirto. Soomaaliya dal kalaba in danahayaga aanu qabsano, aanu u dadaalno number 1 aqoonsi, number 2 aqoonsi, number 3 aqoonsi, aqoonsi, aqoonsi. Meesha keliya aanu ka helnana ilaa imika waa dalka Itaal kale karaya inaanu iskaashanno, hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto tacliin, hadday noqoto caafimaad. Markaa annaga heshiiskaygu wuxuu ku salaysan yahay aqoonsi iyo dad fara badan aanu leenahay inaanu ka siino 20 kilometers. Umalayn maayo waayo anagiyo Soomaaliya wax naga dhexeeyay may jirin 30 sano. Dowladii kala dambeeyay Soomaaliya mar walba waxay caqabad ku ahaayeen in Soomaaliland ay hesho caawimooyinka adduunyada ee loo soo marinaya Soomaaliya. Soomaaliya waxay had iyo jeer sameyaysa wax horumarka Soomaaliland ka soo horjeeda, waxay cadow ku ahayd horumarka Soomaaliland. Markaa wax caqabado oon isleenahay way idinka iman karaan, haba yaraatee ma jirto. Heshiis baan imika soo galay, MOU aanu soo galay. Isfahankaas wuxuu dhex iman doonaa Soomaaliland. Waanu ka wada hadli doonaa Soomaaliland, shacabka Soomaaliland waanu fahansiin doonaa. Shacabka Soomaaliland waxay u arraadanayeen sanado aad u fara badan aqoonsi inay dowlad kaliya ka helaan. Aqoonsiguna waa ta kaliya noogu muhiimsan annaga. Taas waa mid u taala ummadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliland. Madaxweyne Muuse ku guuleystay markii ugu horreysay inuu ka helo ballanqaad aqoonsi. Markaa taas ayaanu ummadda iyo dadkeeda fahamsiin doonaa. Imakaraan ugu sii baaqaynaa inaanay jirin bad laynaga qaadaya, dhul laynaga qaadaya, inay noqonayso waxaynu ka wada hadalno inu ka heshiino. Markaa aqoonsiga ayaa Soomaaliland muhiima number 1, number 2, number 3.
Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliland ayaa isniintii heshiisaas afgarada ku gaaray magaalada Addis Ababa, kaasi oo Soomaaliland ay Itoobiya sheegtay inay kaga bedelatay in Soomaaliland ay aqoonsato dal madax bannaan. Muuse Biix Cabdi ayaa sheegay in Soomaaliland ay siinayso Itoobiya dhul badeed dhan 20 kilomitir oo ay degaan ciidankeeda badda, kaasi oo sheegay inuu yahay mid kiraasi. Kastaba heshiiskaasi ee Addis Ababa kula gashay Soomaaliland dalka Itoobiya ayaa waxa uu la kulmay dhaleecayn xooggan, waxaana lagu sheegay inuu yahay mid markaasi keenayo in lagu soo xadgudbay madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Markan Waliid Maxamed aan ku xusayno soo koobo qodobadeed.
Mahadsanid Xamdi. War saxaafadeed uu soo saaray xogeeyaha fulinta ee urugoobleedka IGA Dr. Wagner Gabeye, wuxuu olole soo wadaagay warbaahinta Ista, ayaa waxa uu walaac uga muujiyey xaaladaha soo cusboonaaday ee ka dhex taagan dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Tani ayaa timi kadib markii dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ka falcelisay heshiiskii magaalada Addis Ababa ku dhex maray dowladda Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland. Heshiiskaas ayaa ku saabsanaa in Soomaaliland ay qayb ka mid ah baddeeda ka ijaarto Itoobiya si ay iyadana dowladdaasi uga hesho aqoonsi. Urugoobleedka IGAD ayaa sheegay inuu arrintan si dhow ula socdo maadaama uu fahamsan yahay saameynta ay ku yeelan karto xasiloonida gobolka. xogayaha fulinta ee gaadhaya madaxda iyo dawladaha dariska Ethiopia iyo Soomaaliya ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan oo ay ka shaqeeyaan sidii qaab nabad ah xal looga gaari lahaa heshiiska muranka dhaliyay. Gaadhaya sheegtay inay ka go'an tahay xoojinta nabadgelyada, xasiloonida, iskaashiga iyo isdhexgalka gobolka. Ciidamada booliska ee dalka Japan ayaa bilaabay baaritaano ku aadan shilka dhacay gegida caalamiga diyaaradaha ee Haneda ee magaalada Tokyo. Tan ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen laba diyaaradood. Laamaha ammaanka ayaa eegay inay suurtagal tahay inay jirtay dayacaad mas-uuliyadeed oo sababtay dhacdadaasi. Waxaa xilligaasi gubatay diyaaradda shirkadda duulimaadka ee Japan Airlines ee Airbus ee 350, inkastoo aan iraade 379 qof oo rakaab ahaa oo ay siday si nabad ah looga soo saaray gudaha diyaaradda. Diyaaradda yar ee kale ee ay middan isku dhaceen oo ay saarnaayeen 6 shaqaale ayaa waxaa ka badbaaday hal ka mid ah shaqaalaha. Ugu dambeyntiina, militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xaalad kasta oo ku soo korota duulaanka militari ee uu ka wado gudaha Gaza. Tani ayaa timid kadib weerar laga geystay koonfurta magaalada Beirut ee dalka Lubnaan oo la sheegay in lagu dilay ku-xigeenkii madaxa ururka Hamas Saleh al-Aruri. Waxaa falkaasi ka dhalatay cabsi ah in dagaalka Israa'iil ay ka wado Gaza uu ku sii fidi karo qaybaha kale ee Bariga Dhexe. Warbaahinta maxalliga Iiraan ayaa ku warramaysay in dilka Aruri uu horseedi karo iska caabin ka dhanaa Israa'iil. Waxaa dilka hogaamiyey ku-xigeenka Hamas cambaareeyey ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan Najib Mikati, mas-uulkan ayaa xusay in tani ay Lubnaan u sii dhaweyn karto dagaal. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dhankiisa Israa'iil ugu baaqay inay iska ilaaliso inay sii horiso xiisadda jirta gaar ahaan gudaha Lubnaan. Waxa uu ku baaqay in xabajoojin waarta la dhex dhigo Israa'iil iyo Hamas. Qodobada caalamku anaga inta aan dib idinku ugu celiyo Xamdi.
Mawlid Maxamed oo mahadsan yahay qodobadaas dibadda ay ugu dambeeyay warkii dowladda kala socotay idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Anigu Axmed Guridan akhrinayay. Mawlid Maxamed ayaa qayb qaatay sidoo kale warkii soo saaray subaxda inoo farsameeyay cid warkayga isagu wixii dib u heli karaan sadkada idaacadda www.starfm.co.ky.